Šodien ārvalstu investoru padoma tiksies ar valdību, lai runātu par Latvijas konkurētspēju ārvalstu investoru piesaistē, kā arī sniegtu savu skatījumu ekspertīzi uz nodokļu politikas izmaiņām. Šai ikgadējai augstu līmeņa sanāksmei ir ārvalstu investoru pārstāvi sagatavojuši kopumā 11 dokumentus ar dažādiem priekšlikumiem, ieteikumiem vairākās nozarēs, tostarp uzlabojumiem nodokļu politikā, darba spēka pieejamības un kvalitātes uzlabošanā, digitalizācijā un tiesu efektivitātē. Un šobrīd ārvalstu investoru padomas valdes locekli un PricewaterhouseCoopers Latvijas valdes priekšsēdētāju Zlatu Elksniņu Zašķirinsku esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir prioritāri izrunājumie jautājumi ar valdību, kur ārvalstu investoru prāt būtu veicam uzlabojumu un kādas problēmas jārisina?
Nu, ziniet, man liekas, ka jūs jau lielāku tiesu arī minējat šogad plašākas tēmas, par ko mēs noteikti gribam diskutēt, ir digitalizācija, cilvēku resursu, Latvijas cilvēku resursi un viņu mobilitāte, izglītība un sagatavošana nākotnē. Es domāju, par to, par ko mēs runāsim, ir veselības sistēma, noteikti tā ir liela tēma un, protams, nodokļi. Visus katru gadu interesē nodokļi un interesē, kādas izmaiņas ir paredzētas, un droši vien katram interesē gan, kādā veidā tas skar katru individuāli un, protams, arī to uzņēmēju darbības vidu Latvijā.
Jā, pēdējā mēneša laikā Finanšu ministrijas izstrādātā nodokļa reforma ir bijusi plaši apspriesta. Kā jūs to raugāties, tā padarīs Latviju pievilcīgāku ārvalstu uzņēmumiem, jeb tieši pretēji?
Ziniet kā, mēs kā ārvalstu investori, protams, skatāmies uz nodokļu politiku kā uz instrumentu. Un līdz ar to ir no nodokļu politikas ir ļoti svarīgi saprast, ko mēs ar grozījumiem nodokļos gribam panākt. Protams, jebkuras izmaiņas iedzīvotāju ienākumu nodokļu, kas varētu padarīt, nu, teiksim tā, atvieglot, palielināt to cilvēku maciņu naudu, ja, ir ceļš cilvēkiem, kuri nu, tāda vidēja vai zemvidēja tāda atalgojuma līmeņa ir vienmēr laba lieta. Bet ja mēs apskatāmies atpakaļ, un tas arī ir to, ko ir izdarījis ārvalstu investoru padome, tad mēs skatāmies uz nodokļiem kā uz kopumu. Pieņemsim, piemēram, ja valdība šī gada pavasarī vai agrajā tā kā vasaras laikā runāja par pēc Covid atvesiļošanas plānu, un mēs esam runājuši par cilvēku resursu, par pilnīgi savādāku pieredzes un iemaņu iegūšanu, tad jautājums ir tāds, kādā veidā šīta nodokļu reforma palīdz šiem cilvēkiem nu, tiešām iegūt jaunas zināšanas vai investēt savā izglītībā. Pieņemsim, mēs kā investoru padomi jau sen ilgāku laiku runājām par dažādiem soļiem, ko valdība varētu veikt, pieņemsim, iekļaut iekšā krietni lielāku atskaitamu izmaksu bāzi, kas ir saistīta ar izglītību un nu, tā kā pārmācības un pārorientēšanas visiem procesiem. Dotajā brīdī.
Bet jūs to nodokļu reformā redzat, ka šīs idejas parādās?
Dotajā brīdī nē. Mēs redzam, ka tikai un vienīgais ir strādāts ar minimālā, respektīvi ar bišķiņu nodokļu likmi un neapliekamo minimumu, bet pēc būtības, tāpēc es arī gribēju vērst uzmanību, ka nodokļu dotajā brīdī es vērtēju pasākumu kopu, kas ir izdarīts vairāk par tādu kosmētisko remontu. Ja pieņemsim, mēs runājam dažreiz par kapitāliem remontiem, tad šīs ir tāds kosmētiskais remonts. Savukārt, manuprāt, mums ir sen ir vērts padomāt par tādu kapitālo remontu arī nodokļu vajadzībām tieši iedzīvotāju ienākumu nodokļu valsts sociālas apdrošināšanas un vispār visā ar veselību un pensiju sistēmu saistītajām jomām.
Parasti gan uzņēmēji ir tie, kur saka, beidziet raustītos nodokļus uz priekšu atpakaļ, tas neveicina ne vietējo, ne ārvalstu investoru uzticību, ka nodokļi var arī gadu mainīties un visu laiku ir reforma pēc reformas.
Tas gan ir tiesa, un es gribētu pateikt arī tas, kas ir svarīgi ārvalstu investoriem viennozīmīgi, un es domāju, ka jebkuram arī Latvijas uzņēmējiem ir tāda nodokļu pārskatamība un pārredzamība, ja? Skaidrs, kā raustīt nodokļu sistēmu nav vērts, un tāpēc arī mēs, kā ārvalstu investoru padomu šogad, nākot ar kaut kādām rekomendācijām par nodokļu sistēmu, atkal kārtējo reizi mēs nepiedāvājam nekādus kardinālus grozījumus. Jo ir divas lietas. viens nav skaidrs, ko, nu, vai nav izvērtēts joprojām, ko ir devusi iepriekšējā reforma, un kamēr tas nav skaidrs, ir grūti paredzēt, nu, respektīvi, jebkuras jaunas izmaiņas. Un otra lieta, skaidrs, ka mēs dotajā brīdī runājām vairāk nevis par kopumā sistēmas maiņu, bet par citām lietām. Piņemsim, administratīvā sloga samazinājumu veicot nodokļu maksājumus. Mēs runājam par ēnu ekonomikas apkarošanu, kas ir jautājumi, kas vispār nav saistīti gluži ar nodokļu reformu kā tādu, bet vairāk ir saistīti tiešām ar nodokļu iekasēšanas jautājumiem, ar digitalizāciju, par kuru mēs arī runājam kā ārvalstu investoru padome. Jā, un par dažām citām lietām. Jā,
bet šobrīd tas nav redzams tiesa efektivitāte, investīcija aizsardzība, maksāt nespējas procesa sakārtošana. Šķiet šīs tēmas ik gadu ārvalstu investoru un valdības tikšanās reizē ir bijis aktuāls jautājums. Šajos jautājumos ir progress pēdējos gados vispār?
Ziniet, skaidrs, ka es domāju, ka mēs kopā, kā Latvijas valsts, attīstamies. Mēs domāju, ka pieņemsim tas, par ko mēs ilgi esam, kā ārvalstu investori runājām, viennozīmīgi bija šīs te finanšu sektora kapitālais remonts, un pieņemsim, mēs runājam arī par par finanšu noziedzību un visiem ar naudas atmazgāšanas lietām saistītiem jautājumiem. Kā mēs redzam, progress ir noteikti. Tas Manivāla pēdējais pozitīvais reports ir ļoti labs. Mēs liekam ļoti lielu cerību arī uz jauno gan ģenerālu prokuroru, gan augstākas tiesas tiesnesi, kurš mums tiešām varētu palīdzēt ievirzīt ļoti daudzas reformas pareizajā gultnē un varbūt arī pātrināt šos visus procesus. Mēs tiešām ļoti pozitīvi raugamies uz šīm te. Bet ir daudz, ko darām.
Un noslēdzot mūsu sarunu, ārvalstu investoru padomu ir izteikusies un kritizējusi to, ka darba spēka ziņā Latvija atpaliek no savām kaimiņu valstīm. Bet paskaidrot, kādā ziņā mēs atpaliekam?
Ziniet, es domāju, ka tas, par ko mēs runājam, mēs nedzīvojam slēgtajā ekonomikā. Ja? Covid mums ir dotajā brīdī iedevis tādu bišķiņu, tādu izvēles jautājumu, kurā, protams, mūsu bezdarbnieku līmenis ir audzis, kas norāda uz to, ka mūsu cilvēki nav sagatavoti nākamajam darba tirgumam. Un tā ir arī galvenā, nu, pēc būtības problēma, kādā veidā valsts, tas nozīmē, ka kopā ar uzņēmumiem, un šeit es negribētu pateikt, ka ir atšķirīgas lomas, ja kopā ar uzņēmumiem varētu veicināt tiešām to cilvēku pārprofilēšanos, cilvēku pārapmācības, kaut kādas jautājumas, papildus izglītības un iemaņu iegūšanas, un lai būtu konkurētspējīgiem. Protams, kā atvērta ekonomika, mums ir jāsaprot, ka mums būs vajadzīgi cilvēki, un tas ir atkal jautājums, par ko mēs vienmēr esam runājuši, kā nodrošināt gan iekšēju mobilitāti, bet, un varbūt arī daļai ārēju mobilitāti.